Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 14-nji ýanwary hepdeniň 30-nji güni. Sunk programamyzda migrasiýa häkimetleri onlaýn hyzmatlary hudurlaýarlar, MRI-tleri ýurtdan goýgermeýärler. Türkmenistanlylar barha köp tebiplerden emgözläp başladylar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İranın prezidenti Hasan Rohani yurtdaki devam eden yeti protestlerin fonunda Ukrayna uçurunun urulup yıkılmağını derinecek yürüyte suudun esaslandırılmağına çağırdı. İranın harvaları 8. yanvarda Ukrayna'nın uçurunu urup düşüründüğünü boyun aldılar. Uçurun bortundaki ehli 176 adım öldü. Oların ağlavası İran ve Kanada rahitlerdi. Bu bağışlanıp olmacak yalnızı cevapkarların ehlisi cezalandırılmalıdır deyip Rohani 14. yanvarda televizyonda eden çıksında aytti. Bu ağırlıkta İran'da Ukrayna hava yollarını değişli boyun 737-800 uçorunun urulmağı kahar kazavı dörüttü. İran uçoru niyet etmezden urandığını 11. yanvarda boyun alandan sonra Tehran'da ve yurdun beylik şehirlerinde protesto geçirildi. Bu hava betbahçılığı İran'ın Amerikan kosunlarının Irak'ta yerleşen bazılarını raketa darbasını tutmağının izanına kavat geldi. Liviyanın milli kosunu deyilenine yol başçılık eden General Khalifa Haftar bu demiradık Afrika devletinde en çim ay veri devam eden o katıslıkları betitmek varadakı ilalasığı gol koyman Moskvani terk etti. Bu varada Rusya'nın Dışişleri İşleri Ministerliği 14. yanvarda maglumat verdi. Mundan bir gün öň Haftar söýledi Liviýanyň BMG tarapyndan ikrar edilen milli ylalaşyk hökümetiniň ýolbaşçysy Faiz al-Sarraj rus paýtagtynda paragatçylyk gepleşiklerini geçiripdiler. İki bähsdeş lider ýüzbe-ýüz duşuşmady, emma olaryň delegasiýalary Russiýanyň we Türkiýanyň ýokary derejeli diplomatlary we harbylary bilen ýapyk gapylaryň aňyrsynda 7 sagatda golaý gepleşikler geçirdiler. Russiýanyň Dışişleri işleri ministri Sergey Lavrov we onuň türkmenli kärdeşi Mevlut Çavuşoglu Sarajyň paragatçylyk ylalaşygyna gol goýandygyny, emma Haftarın ýene goşmaça wagt turandygyny aýtdylar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2020 ýylda vilayetler we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçberlerini tasdiklady. Resmi maglumata görä bu Türkmenistan'ın suw kodeksine laýyklykda ýurdun suw serişdelerini aýawly hemde netijeli peýdalanmak maksady bilen kabul edilipdir. Sol bir wagtda suwun çäklendirilen möçberiniň mukdary barada hiç hili maglumat berilmeýär. Berdimuhammedow raýatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň indi has gowlanandygyny aýdyp, ilaty çärik asyrlap mugutýada ýeňillikli bahadan berilen gaz, suw we elektrik togy ýaly hyzmatlary geçen ýylyň başyndan tölegli etdi. Sondan bäri ýurt resmiýetleri bu hyzmatlaryň tölegleriniň öz wagtynda geçirilmegine gözekçiligi güýçlendirdiler. Rusiýanyň harby aňtyp gullugynyň ýagny gyrywynyň hakerleriniň Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň impeachment prosesi bilen iltişikli Ukraina energiýa firmasyny nysana alandyklary aýdylýar. Düýbi Kaliforniýada ýerleşen Area One Security kompaniýasynyň kiber howpsuzlyk boýunça ekspertleriniň 13-nji ýanwarda ýaýradan hasabatynda bellenmegine görä, hakerler Burisma Holdings firmasynyň işgärleriniň email maglumatlaryny ele geçiripdirler. Sol bir wagtda haýsy maglumatlaryň ogurlanyp-ogurlanmandygy, şeýlede hakerleriň anyk maksady aýdyň däl. 2020 ýylyň prezident saýlawlarynda Donald Trumpyň esasy bähdeşleriniň biri bolmaly demokrat kandidat Joe Bidenin ogly Hunter Biden 2014-nji ýyldan geçen ýyla çelini Burisma Holdings firmasynyň dolandyrjylar geňesiniň agzasy bolupdy. Trump Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiden 25-nji iýulda bolan telefon gurrunda Bidenleriň energiýa firmasy bilen iltişikli bir kanun iş edendigi aýdylan aýplamalary seretmegi sorady. Bu gepleşik barada habar beren duýdurujynyň şikayetiniň netijesinde sentýabrda impeachment derengi başladyldy. Owganystanyň demiratyndaky Mazary Şerif şäherinde 2 bombanyň partlamagy netijesinde 2 çağı öldi, başga da azından 8 adam yaralandy. Balx vilayatynyň polisiýa başlygynyň metbuat wekiliniň sözlerine görä, partlamalar 14-nji ýanwarda vilayatyň paýtagtynyň Baryan ýolyň ugrunda ýüze çykypdyr. Hücumun cevap kersiliğini bağda vaat hiç kimi öz üstüne almadı.